abomdamu, abadisa, osobu izinduna, abantu ababeshonipwe ngale muva, iningi labo kade sibabo, bakhona abahayi beqonda, iningi labo ezibabo kade sebaguquka, baba ngabantu bekhohlakade nale busa yezamthetho. Abantu abaningi ngabanezela ukwenza wabo, sebegijima ezamthetho, sebekhohliwe ukuthi bona bangabathungameli bomdamu. Ngokunjalo-ke abantu abaningi balokubhalwa ukuthi ambe nxaso kunyekwe ezandleni zalaba bantu. Kunengozi yokuthi abantu abangasebenzamthetho bazasendani. Njalo sokuthi ukuthi abantu amalungelo abantu alimali ngesikhathi sokuthi bangasebenzamthetho sobana zama ukuzenziwa khona kwezela athole ukudla khona kwana sibona ngathi kuphamba lenkingelo yomuntu okuzaphamba ngenxa yokuhamba kohlelo lo.
Sizwe isikhulumeli seZANU PF ubaba uChristy Mthangwa ekhuluma namhlanje sithi bona njengebandla bazakhokhela uhlelo lukahulumende olo okwabiwa kokudla.
Vele ibandla leZANU PF ayidlala ngokufihla sesiye senza kuma-platform amaningi ukuthi bayathi ukuthi eZimbabwe iZANU PF uhulumende uZANU PF sosizayiza lezo nkulumo ziphuma kubakhokheli beZANU PF nalaba abantu abawuhulumende. So-ke ngamthanga ukukhuluma njalo akufuna ngathi sikakhulu thina kuvele kufakaza lokho esikubonayo kusenzakala and eqinisweni ukuthi nxa kuwukuthi ibandla leZANU PF selizathungana kobenzeza lezi nkulumo iqiniso ukuthi izintina lazenezo esizithembileyo esaziyo ukubana hayi zizazama ubungcono bazo kodwa-ke zizabe seziba njengentamo lapho ukubana zigijime zisenza uyintambo yeZANU PF ukanti uhlelo lokudla lobalinikwa abantu bonke kungeyandaba ukuthi umuntu lowo ungayisibhathi ngoba eqinisweni ukuthi abantu sonke lapha eZimbabwe siyabhadala imithelo etshiyeneyo ngokunjalo kulilungelo siyabahlali beZimbabwe ukuthi ngaso kufika lesi sigaba sokuthiwa ukudla ngenxa yokubana izulu alinani kufanele sonke singokulinganayo ngoba sonke singabantu sonke sidinga impilo sonke uhulumende lo
sizwa njalo abanye abasemadolobheni besithi ngabe uhlelo lolu luyangenela njalo luphathisela abasemadolobheni njengoba indlala isibhahile lokhu likubona njani?
Well, eqinisweni ukuthi abantu emadolobheni labo indlala ingenile singakhohlwa phela abantu abahlala emadolobheni kade esiningi labantu amakhampani awakho siyakwazi ukuthi phose abantu abangaphansi kwechumi sesendeziyanda isikhathi less than 10% abantu bona ngabantu yibabantu abathathiwe iningi labantu leli iqalo liningi lelalithathwanga abantu abazama ukuzisebenza bazama ukuthengisa indawo zokuthengisa bona zelela abantu so abantu abaningi badonsa ungadala ezindlini lapha khonapha obulawayo bakhona abantu abadlakanye ngosuku bakhona futhi abanye abangaziroti bazabuhlati kanye ngalelo suku so kuyatshengisa ukuthi kule nkingeko enkulu yokuthi uhlelo lolu libuye futhi emadolobheni.